Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijuese ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet shëndetësore në Kosovë regjistrojnë 3 viktima dhe 49 raste të reja me koronavirus, thonë se situata me pandeminë është e qetë. Qeveria e Kosovës thotë se po analizon juridiksionin drejt paditjes së Serbisë për gjenocid. Në Maqedoni të Veriut prindrit paralajmërojnë protesta kundër librave digital. Zhvillimet në botë, shumë shtete të fuqishme bëjnë thirrje për ndalje të dhunës në konfliktin izraelito-palestinez. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
3 viktima dhe 49 raste të reja me koronavirus u raportuan të martë në Kosovë. 2 raste të vdekjes u regjistruan në Gjilan, ndërsa një në Prishtinë bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Sipas njoftimit, rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 1494 mostrave. Shifra prej 49 i bie që 3% të testuarve kanë dalë pozitiv. Raste aktive aktualisht janë 6102. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se situata me pandeminë është e qetë në Kosovë. Për më shumë ullësi në këtë temë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Situata me pandeminë e koronavirusit në Kosovë, autoritetet shëndetësore e kanë paraqitur të qetë. Numri i rasteve ka rënë gjatë 2 javëve të fundit, ka bërë të ditur drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi. Pas një takimi të mbajtur me Komisionin Parlamentar për Shëndetësi, Krasniqi tha se dhe gjendja në spitale ku po trajtohen të infektuarit me COVID-19 është e qetë.
Në nivel të vendit kemi 426 pacientë të spitalizuar, prej tyre 179 janë në ÇKU, ndërka shtetërit në spitalet e përgjithshme. Nga këta të spitalizuar, 320 janë me oksigjenoterapi të vazhdueshme, ndërkohë që 36 pacientë janë në gjendje të rëndë duke u trajtuar në prepartet e kujdesit intensiv.
Fatmire Kolçaku nga Komisioni Parlamentar për Shëndetësi tha se numri rasteve të hospitalizuara nga koronavirusi është përgjysmuar dhe ky është një lajm i mirë.
Mirë, po megjithatë ne nuk do të ndalemi me masat parandaluese, kërkim nga qytetarët sepse është nevojshëm të vazhdojnë masat parandaluese krahas vaksinimit që po ndodh, siç e dini këto ditë, dhe do të vazhdojë gjatë tërë vitit pa u ndalur derisa të arrihet synimi i vaksinimit popullatës, siç kemi menduar që është nevojshëm.
Në anën tjetër, Bekim Haxhiu, antar në Komisionin për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se situata është e rëndë në aspektin e vaksinave, pasi që Kosova mbetet i vetmi vend në Evropë që nuk ka kontratë për furnizim me vaksina dhe të gjitha po sigurohen në formë donacioni.
Dhe kërkesa jonë edhe për mungesën e barnave, kosto e madhe buxhetore për shumë pacientë dhe për shumë familje, dhe mungesat të cilat janë në listën esenciale, të cilat ky vit i pandemisë ka rënduar situatën edhe më shumë dhe pastaj mungesa e disa prej shërbimeve.
Një ditë më parë kanë arritur në Kosovë mbi 3500 doza të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit. Dozat janë donacioni Bashkimit Evropian, ndërka është kontingenti i parë nga BE-ja me mbi 4000 doza të së njëjtës vaksin kanë arritur në javën e kaluar. Bashkimi Evropian ka ndarë gjithsej 95000 doza të vaksinave për Kosovën në kuadër të mbështetjes së vaksinimit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ato do të shpërndahen gradualisht. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit në fund të muajit mars me 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca të siguruara nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në Kosovë, deri më datën 11 maj, në nivel vendi janë vaksinuar 29.000 persona, ka bërë të ditur koordinatori për vaksinim në sallën njëtetori në Prishtinë, Niman Bardhi. Në këtë numër përfshihen punonjësit shëndetësor të moshuarit dhe ata me sëmundje kronike. Në Kosovë, rastet e para me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi, janë paraqitur në mars të vitit 2020, që nga ajo kohë deri më tani janë regjistruar mbi 100.000 persona pozitiv me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës thotë se është duke vlerësuar juridiksioni dhe është duke bërë analiza të brendshme e të jashtme në drejtim të paditjes së Serbisë për gjenocid. Familjarët e personave të vrarë gjatë luftës thonë anën tjetër se Kosova duhet ta ngrejë këtë padi sa më parë. Raporti Arton Konoshevcit.
Shërife Mirenës gjatë luftës në Kosovë, forcat sërbe i vranë bashkëshortin dhe bashkë me të edhe 15 antarë të tjerë të familjes. Për krimet e bëra, masakra, vrasje, zhdukje, zona Mirena thotë se është e pa drejt dhe e pa pranueshme se si deri tash nuk është dënuar shteti Sërbis.
Shumë gjatë ka shku pa u dënu rastet e gjenocidit. Shumë keq, shumë e pa drejt me mujtë njerëzit edhe mos mu dënu asni kriminel, asni. Shteti Serbisë mos më denu për gjenocidin që ka bo.
Me 21 prill 1999 në rrethinën e komunës e Fushkosovës, forcat sërbe morën nga shtëpit e tyre 16 bura dhe djem mbi moshën 15 veçare nga e njëta familje. Pastaj u vranë. Sipas familjarve, pavarësisht dëshmive të dhëna tek misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK, dhe pastaj misioni u Lexit, asnjëherë nuk është iniciuar proces zyrtësor. Shërife Mirena tha për Radio Evropa Lir se shteti Kosovës nuk duhet të vënohet dhe të ngrej padi kundër Serbisë në gjykatat ndërkombëtare.
Shteti duhet të ndonë dënim shumë të madh edhe të rreth, sepse ajo po mënon para neve me hi bashkësinë evropiane. Do të në marrë një dënim shumë të rëndë.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vendosmërisë se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Ai javën e kaluar tha se në programin qeverisës ngritja e padisë është një nga çështjet që pritet të realizohet. Siç ka thënë ai, padia do të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rozafa Kelmendi, zëdhënëse qeverisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të ngritjes së padisë për gjenocid ndaj Serbisë po bëhen vlerësimet e jurisdiksionit dhe analiza në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, që më pas të vazhdohet me procedurat e tjera.
Po, finalizohet procesi i arkimit të këtij plani, mund të fillohet edhe me arkimin e padisë. Por duhet pas parasysh që nga gjërat më të rëndësishme në gjithë këtë proces është puna masive e cila kryhet pa papirëve, me qenë se kjo padi dorëzohet deri kundër një shteti tjetër, ndaj kërkohet edhe kujdesi shtuar.
Ajo tha se procesi i padisë kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe i ndërlikuar rrjedhimisht, thotë ajo, si çështje do të marrë kohë.
Është herë të flasim dhe nuk mund të semin dhe një datë të aktuar, pa përshë që duke punuar intensivisht në të gjitha fazat e procesit, por duke qenë në fazë të hershë të këti procesi, kemi të pa mundur të japim dhe një datë të aktuar me qenë të ide.
Ahmet Grejqevci, drejtori organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizat kjo që hulumton çështjen e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë, thot se Kosova është vënuar shumë në ngritjen e padis për gjenocid kundër Serbisë. Grejqevci tha se Kosova ka dëshmi të bollshme për të dëshmuar se në Kosovë është bërë gjenocid, por ai kritikon institucionet që deri tash nuk ka sistemuar dëshmitë e faktet.
Mendoj se për të ngritur një kazim penal për krim të gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, do thotë duhet të jemi shumë të vetëdijshëm që duhet të jemi shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse duhet ta dim se me kën kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës së cilat duhet të përgatitet rreth këtij materiali, do të më kon njerëz eminent.
Ndryshe, sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lufta kundër korrupsionit në Kosovë ka qenë tema e emisionit Justicia, e bashkëprodhim në mes të Radios Evropa e Lirë dhe Betimit për Drejtësi. Hulumtimi tregon se si në emër të luftës kundër korrupsionit, sistemi i drejtësisë amniston zyrtarët e akuzuar për korrupsion përmes vjetërsimit të lëndëve. Por ashtu gjatë hulumtimit kuptohet se si ndodh që zyrtarët e akuzuar për korrupsion mbesin pa u ballafaquar me gjykim të drejtë dhe se si amniston përjetësisht për veprat korruptive që akuzohen. Taulan Çenaj ka bërë një përmbledhje të emisionit.
Rreth një muaj më parë, Rahim Hashimi postoi një video në profilin e tij në rrjetin social Facebook, duke hapur një shampanjë me mbishkrimin Drejtësia triumfoi, duke festuar kështu lirimin e tij nga akuzat e prokurorisë, prej të cilave ishte dënuar për mashtrim me 3 vjet e 9 muaj burgim efektiv. Lirimi i tij ka ardhur pas vendimit të Gjykatës Supreme që konstatoi se veprimet hetimore dhe akt akuza ndaj Rahim Hashimit janë ndërmarr pasi në këtë lëndë ka arritur afati parashkrimit relativ. Për shkak se prokuroria nuk e ka kryer punën e saj në kohën e paraparë me ligj, Rahim Hashimi mbetet i paprekshëm nga ligji, pasi amnistohet për shkak të vjetërsimit të lëndës. Në një intervistë për emisionin Justicia, që është bashkëprodhim i Radios Evropa e Lirë dhe Betimi për Drejtësi, Rahim Hashimi thotë se shteti ka rënë në lajthitje të disa zyrtarëve të vet, në veçanti të zyrtarëve policor, të cilët sipas tij kanë filluar ndjekjen penale në mënyrë të kundërligjshme.
Vepra e aludume që kinse është kryer në 2019, që ka qenë veç një ndërmjetësim legal. Absolutisht ka pas kurse absolut jo legale, ka desht me u kamuflu kinë se me vjetërsim të lëndës sepse edhe ata e kanë ditë që nuk ka ekzistuar kur gjë në të vërtetë. Në këtë rast nuk ka pas parashkrim, tas një veprë penale ka pas një tentativë për me mbulu një krim, që ai krim do thotë është shantazhi edhe përbaltja e figurave politike mu kanë përdorur si trampolin. Këtë rast për shkak të afërsisë tem me Partinë Demokratike të Kosovës, po faktikisht me zotin Qavit Halit e zotin Kadri Veseli s'kam pas një hoje personale.
Rahim Hashimi së bashku me Kadri Regjepin ishin akuzuar nga Prokuroria Themelore në Ferizaj me 21 mars 2018 për veprën penale mashtrim në bashkryerje. Sipas prokurorisë, prej 30 dhjetorit të vitit 2011 deri më 24 korrik 2012, Rahim Hashimi, Kadri Regjepi dhe një i pandehur tjetër që është në arrati, me anë të paraqitjes së rremet të fakteve për të përfituar kundërligjshëm dobi pasurore, e kanë vënë në lajthitje të dëmtuarin Faton Dalladakun. Sipas prokurorisë, ata janë prezantuar rrejshëm para Dalladakut, si janë të afërm të Kadri Veselit dhe Xhavit Halitit, të dy zyrtar të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila aso kohë ishte në pushtet, kinse për të ndërmjetësuar blerjen e qendrës kardiake të Kosovës në Prishtinë. Duke bërë prezantime të rrejshme sipas prokurorisë, ata kanë arritur që nga i dëmtuari Faton Dalladaku të marrin 290.810 euro. I vetmi politikan i profilit të lartë, i cili është dënuar me burgim efektiv prej 3 vjetësh për korrupsion, është Shukri Buja, ish-kryetari i komunës së Lipjanit, por edhe lënda ndaj tij tashmë është në prag të parashkrimit për shkak të lojës së pingpongut nga sistemi i drejtësisë. Aktakuza ndaj tij është ngritur nga Prokuroria Speciale më 13 shkurt 2017. Astrid Haraqia, ish-ministri i kulturës i dënuar për korrupsion me 2 vjet burgim me kusht, u lirua nga aktakuza për korrupsion për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit të ndjekjes penale. Këto janë vetëm disa prej rasteve të aktakuzave më reprezentative të korrupsionit, ku janë akuzuar zyrtarë të ndryshëm për vepra penale të korrupsionit, për të cilat sistemi i drejtësisë ka dështuar të nxjerrë vendime gjyqësore përfundimtare. Zyrtarët e akuzuar për korrupsion për këto raste kanë mbetur pamundësinë që të përballen me gjykim të drejtë në kohë të arsyeshme. Rrjedhimisht shumë prej tyre, të cilët kanë mundur të jenë të korruptuar, kanë përfituar amnisti të përjetshme. Mënyra e trajtimit të rasteve të korrupsionit në Kosovë është në fokus të monitorimit nga organizatat vendore dhe faktori ndërkombëtar. Arita Rezniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se sistemi i drejtësisë qëllimisht ka ndërtuar praktika përmes të cilave amnistohen zyrtarët e akuzuar për korrupsion.
Gjitha këto zvaritje dhe dështime të vazhdueshme bëjnë pastaj që afatet ligjore të përfundojnë dhe rrjedhimisht rastet të parashkruhen apo vjetërsohen, që do të thotë se zyrtarët e akuzuar për korrupsion pastaj amnistohen nga këto vepra përjetësisht.
Institucionet e drejtësisë në Kosovë kritikohen se nuk janë duke përmbushur obligimet ligjore për të hetuar, ndjekur dhe gjykuar rastet e korrupsionit. Sipas gjetjeve të IKD-s, vetëm në 3 vjetët e fundit, veprat penale të korrupsionit janë parashkruar në 16 raste të mëdha të korrupsionit, në të cilat zyrtarët e akuzuar janë amnistuar. Përgjegjësinë për dështimet në rastet e korrupsionit, institucionet e drejtësisë ja hedhin njëra tjetrës. Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, thotë se me rastin e ngritjes së aktakuzës, ata e kryen obligimin e tyre.
Natyrisht, instituti parashkrimit është institut që ndërshkon institucionet. Tash kemi parashkrimet dy, kemi parashkrimin e ndjekjes dhe parashkrimin e ekzekutimit dënimit. Sa i përket parashkrimit ndjekjes, varet se kur është, për shembull, identifikuar kryerja një vepre penale. Nëse ajo vepër penale është identifikuar me kohë, ose është proceduar në prokurori dhe është parashkruar, natyrisht se duhet të ketë sanksione ndaj prokurorëve që mund t'ju parashkruajnë rastet. Posaçërisht të korrupsionit.
Se duhet të ketë përgjegjësi në rastet e parashkruara, pajtohet edhe ushtruesi detyrës së kryetarit të gjykatës themelore në Prishtinë, Arben Hoti.
Kemi raste tjera kur rastet e korrupsionit parashkruhen edhe zakonisht në situatat kur prokuroria akuzon persona për korrupsion lidhur me veprën penale krimi organizum. Në rastet e tilla kur gjykata nuk ka mund me gjetë se në veprimet pandere dhe ekzistojnë elementet e krimit organizum, po për shembull ekzistojnë bashkëkryerës, atëherë, si më thon, ka ra dhe vepra bazë apo është parashkruar vepra bazë, atje dënueshmëria më lartë.
Gjykatësit dhe prokurorët për punën e tyre mbahen llogaridhënës, qoftë përmes procedurave të disiplinimit apo vlerësimit të performancës. Të dy këto procese zhvillohen nga mekanizmat brenda Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial. Arita Rezniqi nga IKD vlerëson se mekanizmat e llogaridhënies dhe vlerësimit të performancës kanë dështuar të mbajnë përgjegjës gjykatësit dhe prokurorët.
Ekziston një lloj solidariteti tek mekanizmat e llogaridhënies dhe performancës që përbëhen prej gjyqtarëve dhe prokurorëve, që në shumicën ndërmuese të rasteve i lirojnë nga përgjegjësia gjyqtarë dhe prokurorë që shkelin ligjin.
Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial në të gjitha paraqitjet publike kanë vlerësuar se duhet të forcohen mekanizmat e llogaridhënies në mënyrë që të ngrihet llogaridhënia në sistemin e drejtësisë. Për këtë temë ka folur edhe kreu i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci.
Prishtina ka probleme të mëdha me numrin të madh të lëndëve të pakrymer, numri i vogël i gjyqtarëve dhe kanëherë tash kur ndot ai parashkrimi absolut bëhet në vlerësim se a ka qenë objektivisht gjyqtarin mundësi mi përfundua atë rast apo jo. Shkak se të në nuk ka gjykim munges. Dhe me thonë, pa takuzumin, pa prezencen e ti, nuk mundesh mi përfundu Londrën, edhe mundet me ndodhë të parashkrimi absolut. Veç, atër relative nuk ka arsyti.
Ambasada Amerikane në Kosovë, për mes projekteve të saj, vazhdimisht në bështet sistemin e drejtsis. Lana Morton Owens, këshiltare për hershme ligjore në Departamentin Amerikan të drejtsis, thot se gjykatësit janë të sfiduar nga numri madhi lëndëve në punë. Megjithatë, si pas saj, praktika e gjykatësve Amerikanë në menaxhimin e rasteve duhet të zbatohet edhe në Kosovë, për të shmangur mundësitë e parashkrimit të rasteve.
It's definitely a multifaceted answer.
Është definitivisht një përgjigje shumë anshme. Nuk është një gjë që shkakton këtë. Mendoj se një pjesë ka të bëjë me çështjen e burimit, një pjesë me çështjen e menaxhimit. Po ndoshta mund të ketë më shumë gjykatës. Kujtoni se sa raste janë trashëguar gjatë integrimit të veriut. Kujtoni se sa raste, vetëm raste të krimeve të luftës janë trashëguar nga Eoleksi. Pra Kosova ka marrë një përgjegjësi bukur të madhe kur ka marrë përsipër sistemin e saj të drejtësisë dhe rastet që duhet i vazhdojnë.
Përfshirja e zyrtarëve publik në afera korruptive, për të cilat raportohet në baza ditore nga organizatat të shoqërisë civile dhe mediat, shpesh përfundojnë pas një pasoj për zyrtarët e dyshuar. Kjo ndodh fal amnistisë legale që këta zyrtare përfitojnë nga sistemi i drejtësisë. Edhe në rastet kur ka akt akuza dhe procedura gjyqësore ndaj zyrtarëve për vepra penale të korrupsionit, në shumë prej këtyre rasteve ndodh që ata të mos gjykohen dhe të amnistohen përjetësisht për ato vepra të pretenduara. Duke vepruar në këtë mënyrë me trajtimin e rasteve të korrupsionit, qytetarët në Kosovë kanë humbur besimin dhe shprehen të pakënaqur me sistemin e drejtësisë, ku sipas raportit Pulsit Publik, në 3 vjetët e fundit del se kënaqshmëria e qytetarëve me sistemin e drejtësisë sillet prej 15 deri në 25%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj që emisionin Justicia mund të gjeni të plotë edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë të Veriut, prindrit do të protestojnë kundër një propozim ligji që parashë aplikimin e librave digital në arsimin fillor. Ata kanë thënë në përjetet sociale se propozimi është i dëmshëm për fëmijët, andaj do të përdorin të gjitha format e protestës. Ministria në anën tjetër nuk heq dorë nga ligji, i cili thonë se bazohet në vendimet e qeverisë për reforma të thella, por edhe në vlerësimet ndërkombëtare për rënjen e cilësisë në arsim. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Proteste kundër propozim ligjit që parashë zëvendësimin e librave të shtypur me libra digital do të nisin të shtunën në Shkup nga prindërit e nxënësve të të buar në një grup prej mbi 70.000 vetave në rrjetin social Facebook. Libra dhe mësim duhet të ketë ishte motoja e një tubimi që u mbajtë të martën para Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, e cila nuk paranoi kërkesën e prindërve për tërheqjen e propozimit. Protesta do të mbahen në më shumë qytete, ndërsa prindërit paralajmërojnë edhe një nismë për referendum kundër ligjit për zëvendësimin e teksteve të shtypura me libra elektronik.
Probavme da najdeme razbiranje za problemite koji ovoj zakon ki gi predizvika, da predložime rešenja i kompromis vo izmenite na zakonot.
Ne u përpoqëm të propozojmë zgjidhje për ndryshime në ligje në mënyrë që të ketë reforma të përshtatura për nxënësit, por autoritetet u treguan të shurdhëra ndaj kërkesave tona. Ata duan të imponojnë në reforma përmes demagogjisë që nuk janë në interes të fëmijëve tanë. Ne po bëjmë edhe një iniciativë për të ndaluar këtë ligj me protesta dhe pastaj një iniciativë tjetër për referendum kundër ligjit të propozuar. Ka deklaruar Dragan Aspasevska nga nisma kundër miratimit të ligjit për tekstet mësimore. Ligjin e hartuar prindërit e konsiderojnë të dëmshëm për fëmijët pasi si pas tyre, libri i shtypur nuk mund të zëvendësohet me asnjë formë tjetër të mësuarit. Ata thënë se në kohën kur fëmijët të gjithë ditën e kalojnë pranë pajisjeve elektronike me mësim online, do të ishte e palogjikshme që dhe mësimet të ndjekin nga librat elektronik, pasi kjo do të kishte pasoja të rënda mbi shëndetin e tyre.
Ne smejme da dozvolime nashit e deca da bidat eksperiment, një roditelite.
Ne nuk guxojmë dhe nuk do të lejojmë që fëmijët tanë të jenë objekt eksperimenti. Ky ligje do të ketë pasoja në zhvillimin psikofizik dhe sociologjik e emocional të fëmijeve tanë. Fëmijet janë bota jonë, fëmijet janë ardhmja jonë. Ne do të vendosim se çfar bote dhe çfar të ardhme do t'i ofrojmë atyre. Ne bartim përgjithsin për fëmijet tanë, për nipërit e estër nipërit tanë. Vendimet që ne marim janë në interesa vetëm të fëmijeve tanë dhe të askujt të tjetër, ka deklaruar Dragana Spasevska nga këshili i prindërve, duke bërë të ditur se bojkot të mësimit nuk do të ketë, me që nxënësit kanë nevojë që periudhën e mbetur ta shfrytëzojnë për notim në lëndët përkatëse. Kundër ndryshimeve të propozuara është të deklaruar dhe lidhja arsimtareve shqiptar, e cila gjithashtu ka shprehur pakënaqësinë për siç thotë ignorimin që i ka bërë Ministria e Arsimit, duke mos e ftuar në asnjë debat lidhur me reformën e propozuar, e që sipas Lashit, si e tillë nuk zbatohet askundë në botë.
Kërkun botë ma nuk mësohet me libra digitale, kërkun shtetët ma zhvillume. Kam kërku debat televiziv, edhe të shtjellojmë to, jo kemi bisedu në me shoqatat, cëllat shoqata janë, ku shanë atë shoqata. Unë e kërkun se jam i këtu, unë në këti me ka konsultuat e.
Ka deklaruar Samet Jahiun nga lidhja arsimtareve shqiptar. Ministria e Arsimit ka hedhur poshtë reagimet dhe kritika duke theksuar se reformat janë të nevojshme për ngritjen e cilësisë në arsim. Plani për ndryshime në lidhje me mësimdhënien në shkollat fillore përkatësisht të zhvillimin e konceptit të ri për arsimin fillor dhe ligjit të ri për tekstet mësimore dhe didaktike parashihen me programin e punës së qeverisë në mandatin e mëparshëm dhe atë aktual, si dhe në strategjinë për arsim 2018-2025 dhe bazohet në rezultatet e analizave specifike të cilësisë së sistemit arsimor kombëtar të bëra nga institucionet e besueshme ndërkombëtare. Thonë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, së cila nevojën për reforma, thotë se e bazon në arritje të dobta të nxënësve në tekstet ndërkombëtare, si dhe në kërkesat e vazhdueshme për reforma të thella. Propozim ligje ndodhet në procedurë parlamentare, ndërkohë që kundër tij janë deklaruar edhe partitë opozitare të cilët kanë paralajmëruar amendamente për të kundërshtuar miratimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tensionet e tashme disa ditëve në mes të izraelive dhe palestinezve janë përshkallëzuar edhe më shumë në orët e mëngjesit së martës. Zyrtarët shëndetësor palestinez në Gaza kanë thënë se 22 persona, përfshirë 9 fëmijë, kanë vdekur në sulmet izraelite. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Hamas i ka kaluar linjën e kuqe dhe se Izraeli do të përgjigjet me forcë të madhe. Ose ti kuptojmë në materialin BUS. Shtete nga e gjithë bota kanë bërthire për qetësi pas disa ditëve të trazirave që janë kthyer në sulme hakmarrëse nga izraelitët dhe palestinezët. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar i kanë bërthire Izraelit dhe palestinezëve që të ulin tensionet sa më shpejt që është e mundur. Dhuna është përshkallëzuar në mbrëmjen e SHN-s pasi militantët palestinez kanë gjuajtur raketa drejt Jeruzalemit. Si përgjigje, ushtria izraelite ka nisur sulme ajrore kundër shënjestrave të militantëve në Ripin e Gazës. Zyrtarët shëndetësor palestinez në Gaza kanë thënë se 22 persona, përfshirë 9 fëmijë, kanë vdekur në sulme. Ushtria e Izraelit ka thënë se të paktën 15 anëtarë të grupit të Hamasit që drejtojnë Gazën kanë qenë në mesin e të vdekurve. Hamasi ka kërcënuar me sulme, pasi qindra palestinezë janë plagosur në përleshit me policinë izraelite në një qendër të shenjtë në Jeruzalem ditën e hënë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Hamasi ka kaluar linjën e kuqe dhe se Izraeli do të përgjigjet me forcë të madhe. Në ditët e fundit është parë dhuna më e madhe ndër vitën në Jeruzalem, me përleshje në mes të policisë izraelite dhe protestuesve palestinezë në pjesën e vjetër të qytetit të Jeruzalemit. Përleshjet kanë nisur pas rritjes së zemrimit të palestinezëve rreth kërcënimeve për dëbimet e familjeve nga shtëpitë e tyre në Jeruzalemin lindor nga ana e izraelitëve. Kjo pjesë e qytetit konsiderohet kryesisht arabe. Më herët gjatë ditës së martë, grupi humanitar Gjysmana e Kuqe Palestineze ka thënë që më shumë se 700 palestinezë janë plagosur në përleshjet me forcat e sigurisë izraelite në Jeruzalem dhe në zonën e Bregut Perëndimor. Bombardimet nuk janë dalur gjatë natës pasi zhurma e raketave palestineze dhe sulmeve ajrore izraelite është dëgjuar në këto rajone të martë në mëngjes. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se Hamasi duhet të ndalë sulmit me raketa më një herë, duke shtuar se të gjitha palët duhet ulin tensionet. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka bërë të njëjtat thirrje, duke thënë se presidenti Amerikan Joe Biden është i shqetësuar seriozisht për dhunën. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab ka thënë përmes një postimi në Twitter se sulmet me raketa duhet të ndalen, duke bërë thirrje për ndalje të shënjestrimit të popullsisë civile. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një takim urgjent një ditë më parë për shkak të situatës së krijuar, mirëpas një deklaratë nuk është lëshuar pas takimit. Një diplomat i ka thënë agjencisë së lajmeve Associated Press se Kombet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari, që shpesh ndërmjetësojnë mes të Izraelit dhe Hamasit, janë duke tentuar të ndalin luftimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportimet nga Kazani, kryeqyteti i Republikës së Tatarstanit në Rusi kanë bërë të ditura se të paktën 8 persona kanë vdekur si pasojë të shtunave me armë zjarri dhe shpërthimit në një shkollë. Shërbimi për media i Tatarstanit ka thënë se një mësues dhe 7 persona janë vrarë në shkollën me numër 175. Ministria e Brendshme për këtë republikë ka shtuar se 21 persona janë plagosur në incident, duke përfshirë 6000 që janë dërguar në kujdes intensiv. Ministria e Brendshme e këtij rajoni ka thënë se sulmi është kryer nga një 19 vjeçari i cili Zën. Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev shpalli zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 11 korrik. Vendimi pasoi dështimin e parlamentit javën e kaluar për të formuar qeverinë. Radev po ashtu e mbroi aleatin e tij më të ngushtë Stefan Janev, kryeministër të përkohshëm. Janev aktualisht është sekretar për siguri dhe mbrojtje i presidentit. Detyrat kryesore të kabinetit të tij të përkohshëm do të jenë organizimi i zgjedhjeve dhe menaxhimi i pandemisë së koronavirusit. Partitë kryesore bullgare bën 3 përpjekje të dështuara për të formuar qeverinë pas zgjedhjeve të 4 prillit. Partia e Rësë djaft, GERB e kryeministrit në largim Bojko Borisov dolje e para në zgjedhje, por ajo fitoi vetëm 26% të votave të pamjaftueshme për të formuar qeverinë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se muajt me masa kufizimi me qëllim të luftimit të koronavirusit kanë rezultuar me më shumë obezitet të fëmijët, që ka potencialisht mund të ndikojë në shëndetin e tyre në të ardhmen. Në një raport të publikuar sot, zyra evropiane e OBSH-s ka gjetur se mbyllja e shkollave dhe kufizimi i aktiviteteve mund të kenë pasur ndikim negativ për ushtrimet fizike të fëmijëve. Studimi ka gjetur se gati 1/3 e fëmijëve të moshave 6 deri në 9 vjeç kanë qenë mbi peshë në një sondazh të kryer në 36 shtete. Popullsia e Kinës është rritur me ritmin më të ngadalshëm në dekada bazuar në të dhënat qeveritare të publikuara të martën. Shkalla mesatare e rritjes vjetore ka qenë 0.53% në 10 vjetët e fundit, që ka përbën rënjën nga shkalla 0.57% që ka qenë në periudhën 2000-2010, duke quar numrin e popullsisë në 1.4 miliard. Këto rezultate rrisin presionin të Pekini për të shtuar masat, ashtu që çiftet e kanë më shumë fëmijë dhe të shmangin rënjën e numrit të popullsisë. Këto rezultate janë publikuar pas regjistrimit të popullsisë, proces që realizohet çdo dekadë. Regjistrimi i popullsisë është kryer në fund të vitit 2020, me që rast 7 milion persona kanë shkuar derë më derë për të mbledhur informacione për familjet kineze. Irani ka hapur regjistrimin e kandidatëve potencial në zgjedhjet presidenciale të muajit të ardhshëm, ndërkohë që rriten tensionet me Perëndimin dhe paqartësitë për marrëveshjen përfitimore të Teheranit me fuqitë botërore. Regjistrimi ka nisur sot dhe do të zgjas për 5 ditë. Aplikacionet më pas do të shqyrtohen nga Këshilli i Gardianëve, trup kushtetues i linjës së ashpër që në të kaluarën ka diskualifikuar shumë kandidatë të moderuar. Ky këshill do të publikojë listën finale të kandidatëve më 27 maj dhe më pas nis fushata 20 ditore për zgjedhjet e 18 qershorit. Presidenti iranian Hasan Rouhani, politikan relativ ishte moderuar, qeveria e cilit është duke negociuar për ringjalljet e marrëveshjes bërthamore nuk mund të rizgjidhet pasi ka shërbyer për dy mandate katërvjeçare. Festivali i filmit në qytetin Karlovi Vari të Republikës Çeke pritet të shtrihet pionë kut sërish këtë vit. I nisur qysh në vitin 1946 atë botë në Çekoslovaki, festivali tani është një nga ngjarjet kryesore kinematografike në Evropën Qendrore dhe Lindore. Ajo është zhvilluar online vetëm në vitin 2020 për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në kohën kur numri i rasteve me koronavirus është në rënje në Çeki, ndërsa vaksinimi në rritje, organizatorët e festivalit thonë se planifikojnë të mbajnë atë nga data 20 deri më 20 gusht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.